สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกานักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ค่ะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องแรงจูงใจในการเรียนการสอนกับการศึกษานอกระบบค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องแรงจูงใจนะคะว่าแรงจูงใจในการเรียนการสอนกับการศึกษานอกระบบนั้นเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็นักศึกษาเนี่ยจะนำแรงจูงใจไปใช้ในการเรียนและการสอนได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการแสดงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นเนี่ยล้วนมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะและแรงจูงใจอย่างเดียวกันเนี่ยก็ยังทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันได้ดีด้วยนะคะเช่นเราสังเกตว่าทำไมบางคนจึงขยันเรียนแต่ว่าบางคนเนี่ยขี้เกียจเรียนทั้งที่ต้องการสอบได้คะแนนที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะคะหรือว่าการตอบคำถามอีกมากเช่นบางคนว่าทำไมบางคนเลือกใช้ของราคาแพงแล้วก็ต้องมียี่ห้อดังๆแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยสนใจในเรื่องของคุณภาพของสิ่งของมากกว่ายี่ห้อหรือว่าราคาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการศึกษาในเรื่องแรงจูงใจเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของแรงจูงใจนะคะ อาจารย์ได้อ้างอิงมาจากหนังสือในเรื่องของจิตวิทยาการสร้างสรรค์การเรียนการสอนของอาจารย์อารีพันมณีนะคะคราวนี้ความหมายของแรงจูงใจคืออะไรบ้างนะคะแรงจูงใจหรือคำว่า motive เนี่ยนะคะหมายถึงภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมานะคะส่วนการจูงใจหรือ motivation เนี่ยก็คือการนำปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจมาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางนะคะเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่ต้องการปัจจัยต่างๆที่นำมาอาจจะเป็นเครื่องล่อนะคะรางวัลการลงโทษการทำให้เกิดการตื่นตัวรวมทั้งทำให้เกิดความคาดหวังต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูวงจรของแรงจูงใจบ้างนะคะวงจรของแรงจูงใจนะคะเราพูดถึงการจูงใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มนุษย์ยังมีความต้องการซึ่งความต้องการทำให้สภาวะของร่างกายเกิดความไม่สมดุลนะคะเมื่อร่างกายเกิดความไม่สมดุลก็จะทำให้มี drive หรือแรงขับที่จะกำหนดทิศทางเพื่อแสดงพฤติกรรมและการกระทำไปสู่เป้าหมายที่จะตอบสนองต่อความต้องการนะคะเมื่อได้รับการตอบสนองแรงขับก็จะลดลงและเกิดความพอใจเกิดขึ้นนะคะเช่นเมื่อเราหิวเกิดมีน้ำย่อยขึ้นมากระตุ้นกระเพาะอาหารเนี่ยทำให้ต่อมแสวงหาอาหารเนี่ยเริ่มทำงานเมื่อเราอิ่มแล้วจึงหายหิวถูกไหมคะเกิดภาวะความสมดุลในร่างกายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้ประเภทของแรงจูงใจมีอะไรบ้างนะคะเราแบ่งเป็นการจูงใจเนี่ยแบ่งได้หลายลักษณะนะคะคราวนี้มาดูลักษณะแรกก่อนลักษณะของการแสดงออกตามพฤติกรรมซึ่งจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือแรงจูงใจที่เกิดจากภายในกับแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกนะคะแรงจูงใจภายในเป็นสภาวะที่บุคคลเนี่ยต้องการที่จะกระทำหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเองนะคะไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอกเช่นความต้องการเรียนเพื่อความรู้นะคะต้องการเรียนเพื่อการทำงานต้องการเรียนเพราะว่าต้องการความสนุกสนานต้องการเรียนเพื่อสร้างทักษะความชำนาญซึ่งความต้องการหรือความสนใจพิเศษตลอดจนความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของแต่ละบุคคลเนี่ยจะผลักดันให้บุคคลสร้างพฤติกรรมเกิดขึ้นนะคะซึ่งได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นความสนใจความรักความศรัทธาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนการจูงใจภายนอกนะคะเป็นภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกเช่นสิ่งของหรือเกียรติยศนะคะเงินเดือนปริญญาความก้าวหน้ารางวัลคำชมเชยการแข่งขันการติเตียนนะคะทำให้บุคคลเนี่ยมองเห็นเป้าหมายจึงเร้าให้บุคคลเกิดความต้องการและแสดงพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นๆนะคะ การจูงใจเนี่ยอาจจะแบ่งได้อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือตามที่มาของแรงจูงใจซึ่งอาจจะมาจากทางสรีระวิทยาการจูงใจเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการทางร่างกายทั้งหมดเพื่อให้บุคคลมีชีวิตเป็นความต้องการที่จะเป็นจำเป็นตามธรรมชาติได้แก่เราอาจจะต้องการน้ำนะคะอาหารการพักผ่อนและการไม่มีโรคถูกต้องไหมคะคราวนี้เราสามารถวัดระดับความต้องการทางสรีระได้จากการสังเกตพฤติกรรมการกระทำของคนเราคือจากความมากน้อยของการกระทำการเลือกกระทำเลือกสิ่งใดแสดงว่าต้องการสิ่งนั้นมากการโต้ตอบต่อสิ่งที่มาขัดขวางนะคะต่อไปแรงจูงใจทางจิตวิทยามีความสำคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางสรีระวิทยานะคะเพราะว่าจำเป็นในการดำรงชีวิตน้อยกว่าแต่ว่าจะช่วยคนเราด้านจิตใจทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีและสดชื่นแรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมความต้องการความรักและเอาใจใส่ใกล้ชิดจากผู้อื่นนะคะแรงจูงใจทางสังคมนะคะแรงจูงใจนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคลและเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีต่อเราตัวอย่างของแรงจูงใจทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะทำกิจกรรมต่างๆให้ดีและประสบความสำเร็จซึ่งได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะคะจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองฝึกหัดการช่วยเหลือตนเองตามวัยเนี่ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความต้องการความสำเร็จในชีวิตสูงนะคะการฝึกให้บุคคลมีความต้องการความสำเร็จหรือแรงจูงใจฝ่ายสำลีสูงจึงมักเริ่มจากครอบครัวเป็นลำดับแรกนะคะแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์อันนี้เป็นแรงจูงใจที่ทำให้บุคคลเนี่ยปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นนะคะต้องการความเอาใจใส่ความรักจากผู้อื่นและแรงจูงใจต่อความนับถือตนเองอันนี้เราคงเคยได้ยินแล้วนะคะเซลฟ์เอสตีมเป็นแรงจูงใจที่บุคคลปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปต้องการได้รับการยกย่องจากสังคมซึ่งจะนำมาสู่ความรู้สึกนับถือตนเองเกิดขึ้นนั่นเองเราเรียกว่าเซลฟ์เอสตีมนะคะสาเหตุที่เกิดแรงจูงใจนะคะพฤติกรรมอันเกิดจากแรงจูงใจเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการและแรงขับทำให้เกิดแรงจูงใจมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแต่ว่าบางครั้งพบว่าพฤติกรรมที่ควรเหมือนกลับมีความแตกต่างกันทั้งที่แรงขับชนิดเดียวกันเช่นนักศึกษาต้องการจะสอบได้บางคนก็ขยันท่องหนังสือด้วยตนเองบางคนก็ไปซื้อข้อสอบที่เก่งเอาไว้บางคนทุจริตในห้องสอบอย่างเงี้ยนะคะการที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันเนี่ยมีสาเหตุอยู่2ประการด้วยกันนะคะก็คือความต้องการที่เกิดจากภายในได้แก่ความต้องการทางสรีระและความต้องการทางชีวภาพต่างๆเช่นต้องการน้ำต้องการอาหารอย่างเงี้ยนะคะกับสาเหตุอีกอันนึงก็คือความต้องการที่เกิดจากภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของสังคมเช่นต้องการการประสบความสำเร็จในชีวิตความต้องการที่จะมีอำนาจและความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะการวัดภาวะแรงจูงใจ ภาวะแรงจูงใจเนี่ยไม่สามารถวัดได้โดยตรงเพราะว่าไม่สามารถมองเห็นนะคะการจูงใจนักจิตวิทยาต้องการเขาเรียกว่าอะไรคะใช้การสังเกตและอนุมานจากพฤติกรรมเอานะคะและได้คิดวิธีการต่างๆที่น่าจะวัดปริมาณการจูงใจได้อยู่3วิธีด้วยกันนะคะอันแรกเราวัดจากอัตราการเคลื่อนไหวทั่วไปได้กล่าวในตอนต้นแล้วนะคะว่าลักษณะอย่างหนึ่งของการจูงใจคือการให้พลังแก่พฤติกรรมดังนั้นถ้ามนุษย์หรือสัตว์ได้รับการจูงใจมากก็จะอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวและการกระตือรือร้นในการแสดงพฤติกรรมมากด้วยนะคะการวัดจากอัตราการกระทำกิจกรรมนะคะโดยดูว่าคนหรือสัตว์เนี่ยใช้ความพยายามในการกระทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าได้รับการจูงใจมากก็จะใช้ความพยายามมากด้วยนะคะและอันที่3นะคะวัดจากการเอาชนะอุปสรรคการที่คนหรือสัตว์พยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้นบางครั้งเนี่ยจะต้องประสบอุปสรรคต่างๆถ้าเราได้รับการจูงใจมากก็จะย่อม ช้ความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคมากด้วยเช่นกันนะคะจากการทดลองยกตัวอย่างนะคะว่าเราพบหนูตัวเบียร์ที่ถูกพลากจากลูกที่ยังอ่อนอยู่ของมันเนี่ยจะยอมทนความเจ็บปวดในการฝ่าแผดไฟฟ้าไปหาลูกได้นะคะหรือหิวมากๆก็ยอมฝ่าแผดไฟฟ้าไปหาอาหารเองได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคราวนี้ในช่วงที่สองเนี่ยนะคะเราจะกลับมาพูดในเรื่องของทฤษฎีแรงจูงใจกันบ้างนะคะอาจารย์คิดว่ามีหลายทฤษฎีมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่งเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจในหลายๆทฤษฎีนะคะเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถนำทฤษฎีแต่ละประเภทเนี่ยไปใช้ได้แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะคะคราวนี้เรามาดูทฤษฎีแรกนะคะก็คือทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัวนะคะได้กล่าวถึงทฤษฎีความสุขส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะว่าในสมัยโบราณเชื่อกันว่าสาเหตุสำคัญของมนุษย์ที่ทำให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการความสุขส่วนตัวและพยายามที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดนะคะในศตวรรษที่18และ19เนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจว่าการที่มนุษย์ตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดก็เพื่อที่จะหาความสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเจ็บปวดคนที่ต้องการความเจ็บปวดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับความสุขความหรือความจริงก็ตามเขาก็มีความสุขนะคะแต่เป็นความสุขที่ออกมาในลักษณะที่พยายามให้ตนเองมีความเจ็บปวดและเขาก็มีความพึงพอใจที่ได้ทำอย่างนั้นดังนั้นทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความสุขส่วนตัวเนี้ยอาจจะกล่าวได้ว่าบุคคลทุกคนมีความต้องการที่จะแสวงหาความสุขส่วนตัวลักษณะความต้องการแสวงหาความสุขส่วนตัวจึงเป็นแรงจูงใจหรือตัวเราที่จะทำให้บุคคลได้มีการกระทำหรือว่าพฤติกรรมต่างๆออกมาแต่การแสดงลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมในแต่ละคนเนี่ยมีการแสดงออกมาที่แตกต่างกันบางคนมีการแสดงออกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความสุขโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นคือบุคคลอื่นก็มีความพึงพอใจต่อการกระทำนั้นด้วยแต่บางคนก็ไม่เช่นนั้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการแสดงออกถึงความสุขของตนเองโดยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นเมื่อเกิดอาการหิวก็จะไปขโมยอาหารของคนอื่นมารับประทานหรือว่าเมื่อมีความต้องการทางเพศก็ไปฉุดผู้หญิงเนี่ยมาบำบัดความต้องการของตนเองสิ่งนี้เป็นการทำให้บุคคลผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนได้นะคะลักษณะของการแสวงหาความสุขส่วนตัวเนี้ยยังมีการแสดงออกในลักษณะที่เป็นความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็เกิดเป็นอุบัติเหตุหรือว่าทำให้บุคคลเนี่ยเดือดร้อนได้นะคะทำอย่างนี้ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ไปเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นนะคะก็ถือว่าอันนี้เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีการแสวงหาความสุขส่วนตัวซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดโทษตามมาได้แม้ว่าจะเกิดความสุขกับตนเองแต่ไปเกิดความเจ็บปวดกับคนอื่นเนี่ยทฤษฎีอันนี้นะคะเป็นทฤษฎีแรกเลยที่เกี่ยวกับความต้องการของตนเองนะคะทฤษฎีที่สองทฤษฎีสัญชาตญาณนะคะสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดจึงทำให้แต่ละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยไม่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้นะคะเช่นเมื่อแรกคลอดทารกจะสามารถตอบสนองต่ออาหารน้ำความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวหรือว่าความรู้สึกเจ็บปวดได้นะคะลักษณะของสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนี้นะคะจะเป็นปฏิกิริยาที่มีผลต่อแรงจูงใจให้บุคคลได้กระทำพฤติกรรมต่างๆนะคะลักษณะของสัญชาตญาณมีหลายประเภทนะคะสัญชาตญาณที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตนั่นคือเมื่อร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลความไม่สมดุลทางร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวเราหรือเป็นแรงจูงใจให้ร่างกายได้มีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นเพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะอันเป็นผลให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้เช่นเมื่อเกิดความหิวก็จะต้องรับประทานอาหารนะคะเมื่อเกิดความกระหายก็จะต้องดื่มน้ำหรือเมื่อเกิดความรู้สึกเกรงกลัวคนอื่นจะมาทำร้ายตนเองนะคะทำให้ต้องทำร้ายผู้อื่นก่อนที่ผู้อื่นจะทำร้ายตนเองนะคะอันนี้เป็นสัญชาตญาณในการดำรงชีวิตของคนนะคะต่อมาสัญชาตญาณเกี่ยวกับความตายนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบุคคลทุกคนมักจะให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความตายคือกลัวว่าตนเองจะถึงแก่ความตายดังนั้นจึงทำให้ความสนใจสุขภาพอนามัยของตัวเองเนี่ยมากเป็นพิเศษเช่นไปหาหมอเพื่อทำการตรวจรักษาหรือบางคนมีความหวาดระแวงว่าตนเองเจ็บปวดเป็นโรคร้ายตลอดเวลาก็มีนะคะอีกสัญชาตญาณหนึ่งคือสัญชาตญาณทางสังคมเมื่อมีบุคคลเนี่ยเขาเรียกอะไรคะเมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้นย่อมจะมีการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะทำให้บุคคลได้รับการเรียนรู้และมีการลอกเรียนแบบสภาพแวดล้อมจากประสบการณ์นะคะตามสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แต่ละแห่งซึ่งการอบรมเลี้ยงดูจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้เนี่ยจะทำให้มีการถ่ายทอดสืบเนื่องต่อกันมาและก็จะต้องมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลทำให้สัญชาตญาณทางสังคมแต่ละบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยนะคะทฤษฎีที่3ที่เราจะพูดก็คือทฤษฎีของการมีเหตุผลนะคะทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆเพราะว่าบุคคลทุกคนเนี่ยมักจะมีความตั้งใจจริงและมีความปรารถนาที่จะกระทำพฤติกรรมใดๆด้วยความจริงใจนอกจากนั้นแล้วนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระทำพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผลสามารถตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆได้มีความรู้สึกว่าตนเองจะต้องการทำอะไรปรารถนาสิ่งใดและควรจะต้องตัดสินใจออกมาในลักษณะใดนะคะทฤษฎีหลักการมีเหตุผลจะมีความคล้ายคลึงกับความเชื่อในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยนั่นคือผู้นำและสมาชิกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นในการที่จะแสดงพฤติกรรมและความคิดระหว่างสมาชิกด้วยกันสามารถยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นได้เพราะมีความเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีอิสระที่จะกระทำหรือตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะทฤษฎีที่4ก็คือทฤษฎีแรงขับหรือว่า drive theory โดยปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมและการกระทำต่างๆของบุคคลจะมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคลแรงขับนั้นเนี่ยเป็นภาวะความตึงเครียดของร่างกายเป็นตัวกลางที่ทำให้ร่างกายมีการแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อขจัดความเครียดออกไปแรงขับจึงมีลักษณะที่สำคัญ2ลักษณะคือแรงขับภายในร่างกายหรือแรงขับปฐมภูมิคือเป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการของร่างกายนะคะและก็แรงขับภายนอกร่างกายหรือแรงขับทุติยภูมิเป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการทางด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สะสมไว้ในแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนั้นแรงขับเนี่ยสามารถทำให้บุคคลเกิดการจูงใจตามระบบชีววิทยาซึ่งเราจำแนกได้เป็น4ประเภทด้วยกันก็คือแรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิตแรงขับประเภทนี้เป็นแรงขับที่จะมีอิทธิพลผลักดันให้มนุษย์แสวงหาอาหารน้ำอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตถ้าปราศจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วบุคคลเนี่ยจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แรงขับฉุกเฉินนะคะ อันนี้เป็น emergency drive เลยแรงขับฉุกเฉินคือแรงขับที่จูงใจให้บุคคลกระทำสิ่งต่างๆได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นเห็นไหมคะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไฟไหม้บ้านกระทันหันเนี่ยบางทีเราเห็นเลยคนสามารถยกตู้เย็นวิ่งได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยยกทีวี40นิ้วเนี่ยวิ่งออกจากบ้านไปเลยทั้งที่โดยปกติเราไม่สามารถยกอะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันหนักมากนะคะบางคนจะรีบขนของหนีไฟอย่างเงี้ยจะเจอได้นะคะหยิบอะไรก็วิ่งออกไปเลยนะคะหรือเมื่อเห็นคนจมน้ำจะรีบกระโดดลงไปช่วยหรือถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็จะตะโกนด้วยเสียงอันดังมากเพื่อให้บุคคลช่วยเหลือคนจมน้ำได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกตัวหนึ่งคือแรงขับเพื่อการศึกษานะคะ educational drive แรงขับเพื่อการศึกษาเป็นแรงขับที่จูงใจให้บุคคลเนี่ยเกิดการอยากรู้อยากเห็นนะคะพยายามหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาพยายามแสวงหาคำตอบหรือข้อเท็จจริงเช่นการไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนหนังสือมักจะมีคำถามกับคุณครูหรืออาจารย์เมื่อเกิดปัญหาขับข้องใจก็สามารถถามได้เลยอันนี้เป็นแรงขับที่ดีมากๆที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาเนี่ยควรจะมีในตนเองมากๆนะคะและตัวที่4ก็คือแรงขับเพื่อการสืบพันธุ์แรงขับเพื่อการสืบพันธุ์นี้เป็นแรงขับที่ติดตัวอยู่กับมนุษย์นะคะทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดปฏิกิริยาทางเพศในลักษณะต่างๆการเกิดขึ้นเช่นบางคนแต่งตัวสวยงามทุกวันเพื่อให้เพศตรงข้ามสนใจตนเองอันนี้เป็นแรงขับที่ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะคะดังนั้นในเรื่องของแรงขับที่มีการจำแนกตามระบบชีววิทยานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบุคคลจะต้องมีแรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิตซะก่อนถ้าไม่มีแรงขับเพื่อการอยู่รอดของชีวิตแรงขับอื่นๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแรงขับฉุกเฉินแรงขับเพื่อการสืบพันธุ์หรือว่าแรงขับเพื่อการศึกษาก็ตามนะคะในช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะกลับมาพบในกันในช่วงที่3นะคะในเรื่องของแรงจูงใจก็ได้ทราบไปหลายเรื่องแล้วนะคะในเรื่องที่3อาจารย์คิดว่าเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อเรื่องอื่นเลยก็คือองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจจัดว่ามีผลต่อการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของบุคคลเป็นอันมากเลยเพราะว่าการที่บุคคลเนี่ยเกิดแรงจูงใจในการที่จะกระทำพฤติกรรมต่างๆย่อมทำให้พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบุคคลที่ไม่เกิดแรงจูงใจนะคะลักษณะของแรงจูงใจของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปนะคะองค์ประกอบแรกก็คือธรรมชาติของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนเนี่ยจะมีธรรมชาติของตนแตกต่างกันไปหรือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยแรงขับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเพราะว่าแรงขับของบุคคลเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะของการเกิดพฤติกรรมแรงขับเป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลภายในร่างกายของมนุษย์เช่นสภาวะความต้องการอาหารน้ำสภาวะความตึงเครียดความรู้สึกเมื่อเจ็บปวดเป็นต้นเมื่อบุคคลเกิดภาวะของความสมดุลจึงเกิดแรงขับขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยของบุคคลที่จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเพื่อทำให้สภาวะของร่างกายสมดุลแรงขับเกิดขึ้นได้จาก2ประการก็คือแรงขับที่เกิดจากภายในและแรงขับที่เกิดจากภายนอกนะคะตัวต่อมาก็คือความวิตกกังวลจากการศึกษาพบว่าความวิตกกังวลจะมีผลต่อการเรียนรู้นะคะหรือการกระทำพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความวิตกกังวล สูงมากๆนะคะมักจะมีการกระทำหรือพฤติกรรมด้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีความวิตกกังวลนะคะและเมื่อศึกษาต่อไปก็จะพบว่ากลุ่มที่มีความวิตกกังวลในใจน้อยเนี่ยควรจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าส่วนกลุ่มที่มีความวิตกกังวลใจสูงนะคะแม้ว่าจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าก็จะไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆได้นะคะความวิตกกังวลใจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะย่อมจะมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันดังจะเห็นได้ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะไม่มีความกังวลอะไรเลยนะคะแต่จะมีความกลัวนะคะแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความกลัวก็จะลดลงกลายเป็นความวิตกกังวลเพิ่มมาแทนเราจะเห็นได้ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยไม่มีความกังวลอะไรใช้ชีวิตสบายๆแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความกังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่เราจะหามาให้ลูกรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่จะมีความกังวลมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวที่2ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะคะในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสถานการณ์ต่างๆในแต่ละสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจได้แตกต่างกันเป็นต้นว่าส่งผลให้บุคคลเนี่ยเกิดความสับสนวุ่นวายและวัฒนธรรมในแต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาเขาเรียกอะไรพัฒนาการของผู้เรียนมีความแตกต่างกันไปด้วยมีอะไรบ้างนะคะมีการแข่งขันนะคะการแข่งขันนี่หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะเอาชนะผู้อื่นหรือความปรารถนาจะทำให้ตนเองมีสภาพที่ดีขึ้นคืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกที่มีความต้องการการแข่งขันหรือเอาชนะผู้ใดผู้หนึ่งหรือทำตัวให้ดีขึ้นจัดเป็นเรื่องของการแข่งขันนั่นแสดงว่าเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมนะคะลักษณะการแข่งขันมี2ลักษณะคือการแข่งขันกับตนเองคือเป็นการแข่งขันที่ทำให้ตนเองดีขึ้นด้วยความเต็มใจและความต้องการของตนเองไม่มีผู้ใดมาบังคับให้เกิดพฤติกรรมและเป็นความปรารถนาของบุคคลนั้นเป็นสำคัญนะคะกับการแข่งขันกับผู้อื่นเป็นความรู้สึกต้องการเอาชนะผู้อื่นต้องการให้ตนเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นและมักจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองชนะผู้อื่นเสมออันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะอันนี้คือการแข่งขันนะคะความร่วมมือหมายถึงแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแรงผลักทางสังคมเป็นลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอมให้ความช่วยเหลือแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อทำให้งานหรือพฤติกรรมเนี่ยที่มุ่งปรารถนานั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฉะนั้นความร่วมมือของบุคคลจึงจัดเป็นแรงจูงใจที่สำคัญประการหนึ่งเลยทีเดียวที่ทำให้บุคคลเนี่ยเกิดพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะคะตัวที่3การตั้งเป้าหมายหมายถึงการที่บุคคลได้มีเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะมีผลทำให้มีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ในบางครั้งแม้ว่าปนุษย์หรือว่าบุคคลเนี่ยจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ก็ตามแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ได้ก็มีด้วยนะคะด้วยเหตุนี้การตั้งเป้าหมายในชีวิตจึงเป็นแรงจูงใจในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆของการตั้งเป้าหมายไว้คือเรามีทั้งเป้าหมายรวมนะคะกับเป้าหมายระยะไกลเป้าหมายรวมเป็นเป้าหมายที่จะมีเป้าหมายย่อยๆอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะเช่นมีเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการเป็นนักวาดรูปที่มีชื่อเสียงของโลกแต่ขณะนี้ยังอายุน้อยและเรียนหนังสืออยู่จึงมีเป้าหมายย่อยๆอีกเยอะนะคะเช่นจะวาดรูปให้ชนะการแข่งขันจนได้รับรางวัลจะวาดรูปเพื่อให้ได้รับคำชมจากครูจะวาดรูปเพื่อให้เพื่อนยอมรับนะคะเราก็จะมีเป้าหมายย่อยๆนะคะอยู่ในเป้าหมายรวมด้วยนะคะส่วนเป้าหมายระยะไกลเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อจุดหมายหนึ่งโดยเฉพาะนะคะการตั้งเป้าหมายระยะไกลจะเกิดกับบุคคลนะคะที่มีวุฒิภาวะทางด้านสมองพอสมควรจะไม่เกิดกับเด็กเล็กๆดังนั้นเป้าหมายในระยะไกลจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กในวันข้างหน้าอาจจะเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีก็ได้นะคะตัวที่4นะคะการตั้งความทะเยอทะยาน อันนี้เป็นการตั้งความหวังไว้สูงเช่นเด็กบางคนเนี่ยมีความหวังว่าต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเราตอนนี้เราเรียนระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีก็ต้องการที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนะคะหรือว่าต้องการจะไปศึกษาในต่างประเทศหรือว่าในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกก็ได้นะคะผลก็คือทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความมุมานะพยายามอย่างมากเพื่อที่จะสอบเข้าในสถาบันแห่งนั้นๆให้ได้นั่นแสดงว่าการตั้งความหวังหรือเกิดความทะเยอทะยานจึงเป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นถ้าบุคคลนั้นมีความทะเยอทะยานสูงจนเกินความสามารถของตนแล้วก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเกิดความล้มเหลวได้ง่ายๆทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานหรือเกิดความท้อถอยในงานนั้นๆได้ด้วยนะคะถ้าบุคคลนั้นตั้งความหวังไว้ต่ำกว่าความสามารถของตนเองก็จะทำให้บุคคลนั้นไม่มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะกระทำพฤติกรรมต่างๆต่อไปได้เพราะเหตุว่าตนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในงานนั้นง่ายๆเกินไปอย่างไรก็ตามนะคะการตั้งระดับความทะเยอทะยานและการตั้งเป้าหมายก็อาจจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยเช่นความยากถ้างานนั้นมีความยากเกินไปจนกระทั่งบุคคลไม่สามารถมองเห็นหนทางที่จะทำให้งานสำเร็จได้นะคะความง่ายงานนั้นมีความง่ายเกินไปก็จะทำให้ไม่มีความรู้สึกอยากจะทำงานความมั่นใจถ้าบุคคลที่ขาดความมั่นใจที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือขาดความมั่นใจที่จะตั้งความหวังหรือความทะเยอทะยานไว้การมีความมุ่งหมายต่ำผู้เรียนตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือตั้งระดับความทะเยอทะยานไว้ต่ำจนเกินความเป็นจริงเนี่ยหรือต่ำกว่าความสามารถของบุคคลนะคะอันนี้ก็ไม่ดีคำแนะนำบุคคลมักจะขาดคำชี้แนะอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างความหวังหรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะประเด็นต่อมาที่อาจารย์จะพูดก็คือความเข้มของแรงจูงใจโดยปกติแล้วเนี่ยลักษณะของความเข้มนะคะของแรงจูงใจในแต่ละบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้นะคะขึ้นอยู่กับการเสริมแรงหมายถึงการส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแล้วให้มีความคงทนถาวรหรือว่าเกิดซ้ำๆนะคะการเสริมแรงมี2ลักษณะคือการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกหมายถึงการใช้อินทรีย์ได้รับสิ่งเร้าแล้วเกิดความพึงพอใจเช่นการให้รางวัลการยกย่องชมเชยนะคะการเสริมแรงทางบวกเนี่ยจะมีอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียในการเรียนการสอนได้อย่างมากนะคะเช่นบุคคลที่ได้รับรางวัลจะมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จแต่เด็กคนอื่นๆที่ไม่ได้รับรางวัลก็อาจจะเกิดความรู้สึกขับข้องใจฉะนั้นในเรื่องของรางวัลจึงมีข้อควรระวังก็คือการให้รางวัลจะมีผลทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อต้องการรางวัลหรือยึดติดกับรางวัลถ้าปราศจากรางวัลแล้วจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงอย่างรวดเร็วนะคะการเสริมแรงทางลบนะคะหมายถึงการที่อินทรีย์เนี่ยถูกนำสิ่งที่ไม่พอใจออกไปแล้วทำให้เกิดการไม่พอใจได้เช่นการลงโทษซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดอับอายเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะการลงโทษเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือว่าการลงโทษอาจจะมีผลทำให้พฤติกรรมอื่นเข้ามาแทนที่อันนี้คือการเสริมแรงนะคะตัวที่สองคือความสนใจความสนใจเนี่ยคือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่บุคคลกระทำพฤติกรรมใดๆได้เพียงใดนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความสนใจของแต่ละบุคคลนะคะถ้าบุคคลไม่มีความสนใจย่อมจะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆได้ค่อนข้างยากนะคะสาเหตุที่ทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความสนใจได้แก่ความถนัดนะคะหรือพรสวรรค์ซึ่งเป็นความสามารถที่อยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดความสนใจลักษณะนี้ถ้าได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องก็จะทำให้บุคคลเนี่ยสามารถทำงานและมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมากนะคะความสำเร็จเป็นความสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าทำให้บุคคลเนี่ยได้รับ
การหันมาให้ความสนใจในสิ่งที่ได้รับความสำเร็จเช่นสอบวิชาจิตวิทยาการศึกษาหรือว่าสอบวิชาจิตวิทยาการเรียนการสอนเพื่อการศึกษานอกระบบได้เกรด A เนี่ยก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้และเป็นแรงจูงใจทำให้สนใจวิชานั้นเนี่ยมากขึ้นและสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเป็นตัวเสริมแรงและความสนใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวกับความเข้มของแรงจูงใจได้นั่นเองนะคะคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือภาวะความขัดแย้งของแรงจูงใจเนื่องจากความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมนุษย์มีความต้องการไม่มีวันหมดนะคะจึงทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สามารถตัดสินใจเลือกของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งขึ้นไปได้ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดภาวะความขัดแย้งเกิดขึ้นมาได้ในหลายลักษณะนะคะลักษณะแรกความต้องการทำทั้งสองอย่างแต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่า approach conflict เป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องเลือกนะคะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิ่งที่เราชอบสองสิ่งเท่าๆกันเขาทำนองว่ารักพี่เสียดายน้องเนี่ยความขัดแย้งแบบนี้จะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะถึงอย่างไรก็ยังเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะทั้งสองอย่างเช่นเราชอบทานไอศกรีมและชอบทานผลไม้แต่ต้องเลือกทานอย่างเดียวนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากต่อการตัดสินใจแต่ว่าเราต้องแก้ไขด้วยการเลือกเอาสิ่งที่ชอบมากกว่าไว้นั่นเองนะคะตัวที่สองการต้องการเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะavoidance conflict เป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการต้องตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่อยากได้เขาทำนองหนีเสือป่าจระเข้นะคะจะเป็นความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจมากที่สุดเพราะเราต้องเลือกเอาสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งสองอย่างเลยเช่นเราไม่ชอบเรียนหนังสือและขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบไม่อยากสอบตกแต่ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแก้ไขได้โดยการเลือกเอาสิ่งที่เราไม่ชอบน้อยกว่าเอาไว้นะคะตัวที่สามต้องการที่จะทำและไม่อยากทำในขณะเดียวกัน approach avoidance conflict เป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเอาสิ่งของนั้นไว้หรือจะทิ้งสิ่งของนั้นไปนะคะเนื่องจากมีสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบอยู่ในสิ่งนั้นๆเท่าๆกันเข้าทำนองทั้งรักทั้งชังนะคะเป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยในสังคมและในชีวิตประจำวันนะคะเช่นมานพอยากจะจีบกัสมาเพราะเป็นคนสวยแต่เกลียดในความหยิกจองของอวดดีของเธอนะคะแก้ไขได้โดยการพยายามหาข้อดีมาลบล้างข้อเสียให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะใช้กลไกป้องกันตนเองช่วยนะคะภาวะความขัดแย้งของแรงจูงใจดังกล่าวเนี้ยจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะซึ่งบางครั้งเราก็เลือกตัดสินใจได้หรือบางครั้งก็ตัดสินใจไม่ได้ทำให้เป็นปัญหาวุ่นวายใจการที่บุคคลจะตัดสินใจได้ถูกต้องหรือไม่นั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการเรียนรู้การฝึกฝนและการเตรียมพร้อมของแต่ละบุคคลนะคะทั้งหมดนี้อาจารย์คิดว่าในช่วงนี้เราน่าจะสามารถเข้าใจถึงในเรื่องของแรงจูงใจภาวะความขัดแย้งของแรงจูงใจความเข้มของแรงจูงใจองค์ประกอบของแรงจูงใจต่างๆนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะเอาแรงจูงใจเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะไปแอพพลายใช้กับการศึกษานอกระบบนะคะในท้ายที่สุดได้นะคะในช่วงนี้เราพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายค่ะมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็การแรงจูงใจที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็การนำไปใช้กับการศึกษานอกระบบนะคะ
นื่องจากแรงจูงใจเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมของการเรียนรู้ของคนนะคะดังนั้นผู้สอนหรือคุณครูเนี่ยควรจะส่งเสริมนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมหรือส่งผลดีต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุดซึ่งเราควรที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ดังต่อไปนี้นะคะเช่นการชมเชยและการตำหนิทั้งการชมเชยและการตำหนิเนี่ยจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกันทั้งสองอย่างจากผลการศึกษานักเรียนชั้นประถมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะประถมปีที่5เนี่ยแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มให้ทำงานอย่างเดียวกันกลุ่มที่1จะถูกตำหนิตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานได้ดีเพียงใดก็จะถูกตำหนิอยู่เสมอเด็กกลุ่มที่2จะได้รับคำชมเชยอยู่เสมอแม้ว่าผลงานจะไม่ดีนักและเด็กกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากเด็กกลุ่มนี้จะไม่ถูกตำหนิและไม่ได้รับคำชมเชยผลการทดลองปรากฏว่าในวันแรกผลการของเด็กทั้ง3กลุ่มใกล้เคียงกันมากในวันที่2ผลงานจะดีขึ้นเหมือนกันทั้ง3กลุ่มแต่หลังจากการทดลองอยู่ระยะหนึ่งผลงานของเด็กกลุ่มที่1และเด็กกลุ่มที่2จะดีกว่าผลงานของเด็กกลุ่มที่3อย่างเห็นได้ชัดเจนจากการพิจารณาโดยละเอียดเกี่ยวกับอิทธิพลของการชมเชยและการตำหนิเนี่ยพบว่าการชมเชยเนี่ยจะได้ผลดีกว่าการตำหนินะคะและการชมเชยและการตำหนิเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กหญิงน้อยกว่าเด็กชายส่วนเด็กที่เรียนดีนั้นเนี่ยเมื่อถูกตำหนิจะมีความพยายามมากกว่าได้รับคำชมเชยนะคะตัวที่2การทดสอบบ่อยครั้งจากคะแนนการสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่จูงใจนะคะและมีความหมายต่อผู้เรียนมากเลยเพราะอาจจะหมายถึงการเลื่อนชั้นการสำเร็จการศึกษาการได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนนำไปประกอบอาชีพการทดสอบจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้นการทดสอบบ่อยๆจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะทำให้ผู้เรียนตื่นตัวสนใจเอาใจใส่และจริงจังมากขึ้นและส่งผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วยนะคะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผู้สอนเนี่ยควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการเสนอแนะหรือการกำหนดหัวข้อให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจใคร่รู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองหัวข้อเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสงสัยไม่แน่ใจหรือเกิดความรู้สึกขัดแย้งก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจจนกว่าจะสามารถค้นหาความต้องการความรู้มาสนองตอบความในใจนั้นได้อย่างไรก็ตามนะคะการกำหนดหัวข้อจะต้องพึงระวังด้วยนะคะว่ายากเกินความสามารถของผู้เรียนหรือเปล่านะคะใช้เวลานานไปไหมเพราะจะทำให้นักเรียนเนี่ยเบื่อหน่ายและหมดความสนใจได้ด้วยนะคะวิธีการที่แปลกใหม่ควรนำวิธีการที่แปลกใหม่เพื่อเร้าความสนใจนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยไม่คาดคิดหรือมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเช่นการให้ผู้เรียนร่วมกันวางเค้าโครงประเมินผลการเรียนการสอนเองนะคะให้ผู้เรียนช่วยกันคิดกิจกรรมซึ่งแปลกไปกว่าที่เคยทำอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจได้นะคะการตั้งรางวัลสำหรับงานที่มอบหมายอันนี้ผู้สอนเนี่ยควรจะตั้งรางวัลล่วงหน้านะคะแก่งานที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยทำเสร็จเพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนเนี่ยมีความพยายามมากขึ้นและการให้รางวัลก่อนการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะเพื่อทำให้ผู้เรียนทราบถึงผลที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่และผู้สอนเนี่ยพยายามที่จะให้เด็กมีโอกาสได้รับแรงเสริมอย่างทั่วถึงไม่ควรให้เฉพาะผู้ที่ชนะในการแข่งขันเท่านั้นแต่อาจจะให้รางวัลในการแข่งขันกับตนเองด้วยก็ได้นะคะการเชื่อมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคะการนำเอาสิ่งใหม่ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนเนี่ยจะทำให้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้นเพราะคาดหวังไว้ว่าจะนำเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยไปใช้และ เป็นพื้นฐานในการเรียนในเรื่องต่อๆไปได้นะคะสถานการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนไม่พึงปรารถนาสถานการณ์ในชั้นเรียนที่อาจทำให้นักเรียนเบื่อไม่พอใจขัดแย้งนะคะควรหาทางลด
หรือว่าขจัดมันออกไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจจะทำให้ไม่เข้าใจบทเรียนนะคะมากขึ้นตอบคำถามไม่ได้ไม่สะดวกกายสบายใจเช่นแสงที่ไม่เพียงพอเสียงรบกวนอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวกนะคะทำให้มองเห็นจอไม่ชัดมองเห็นกระดานไม่ชัดไม่ได้ยินเสียงผู้สอนพูดนะคะจะต้องหยุดทำงานที่กำลังสนใจอยู่กลางคันเนี่ยเพราะว่าจะทำให้มีผลกับผู้เรียนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องขจัดมันออกไปนะคะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดกันก็คือการนำแรงจูงใจไปใช้ในการเรียนการสอนการสานนอกระบบนะคะในการเรียนการสอนเนี่ยผู้สอนจำเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้การเรียนการสอนเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะการสร้างแรงจูงใจเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะคะเราสามารถสรุปได้นะคะก็คือว่าการเล้าให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนเกิดความสนใจการเล้าจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวซึ่งเล้าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยการจัดสภาพการในห้องเรียนเพื่อเขาเรียกอะไรนะคะเช่นจัดนิทรรศการจัดเกมหรือว่าการตอบปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าเราอาจจะสร้างการแข่งขันร่วมมือก็คือเป็นการจูงใจอย่างนึงนะคะพบว่าการให้ผู้เรียนแข่งขันเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะได้ผลดีกว่าการแข่งขันเป็นรายบุคคลวิธีการนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับเด็กในระดับต้นๆมากกว่าในระดับมหาลัยนะคะนอกจากแรงจูงใจแล้วยังก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในกลุ่มได้การชมเชยและการตำหนิอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะเราสามารถนำมาใช้ในตลอดเลยในการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าเราชมเชยผู้เรียนนะคะเรามีการตำหนิบ้างในจุดที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้สึกพึงพอใจถ้าเราตำหนิแต่เพียงอย่างเดียวผู้เรียนอาจจะเกิดความกลัวนะคะแต่ถ้าเราตำหนิไปตลอดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มากเกินความจำเป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตำแหน่งของการชมเชยและการตำหนิให้เหมาะสมด้วยนะคะรู้จังหวะว่าจะชมเชยอย่างไรจะตำหนิอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแต่ละบุคคลเป็นสำคัญเลยนะคะความรู้นะคะความก้าวหน้าของผู้เรียนนะคะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะคะที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นการจูงใจให้เขาสนใจในการเรียนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้สอนเนี่ยอาจจะต้องแสดงผลงานของแต่ละครั้งเนี่ยลงในกราฟหรือแผนภูมิก็ได้จะทำให้ผู้เรียนมองเห็นผลการเรียนของตนเองชัดเจนอันนี้ก็เป็นการจูงใจได้อย่างหนึ่งนะคะว่าผลของการทำงานของผู้เรียนแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะการให้รางวัลหรือการลงโทษเนี่ยก็เป็นการจูงใจและการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการให้รางวัลก็อาจจะเป็นสิ่งล่อใจการลงโทษเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลในใจเกิดขึ้นนะคะอันนี้การให้รางวัลและการลงโทษเนี่ยควรจะทำในทันทีไม่ควรจะเว้นไว้นานนะคะเพราะว่าถ้าเราทำทันทีเนี่ยและเหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะทำให้เกิดผลดีมากกว่าการเว้นระยะให้นานออกไปนะคะสรุปแล้วนะคะการจูงใจก็คือสิ่งที่เป็นสภาวะใดๆก็ตามที่จะกระตุ้นให้บุคคลเนี่ยแสดงพฤติกรรมออกมาส่วนการจูงใจก็คือการนำปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจเนี่ยมาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะแนกการจูงใจได้เป็นแรงจูงใจทางสรีระวิทยาแรงจูงใจทางจิตวิทยาและแรงจูงใจทางสังคมซึ่งเรามีทฤษฎีต่างๆมารองรับนะคะเช่นทฤษฎีของความสุขนะคะทฤษฎีความสุขส่วนตัวทฤษฎีของสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์และเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมีการเรียนรู้ทฤษฎีที่เชื่อว่าแรงจูงใจเกิดจากการคิดอย่างมีหลักการและมีเหตุผลนะคะบุคคลจะตัดสินใจตามที่ตนตั้งใจและปรารถนาและทุกคนมีอิสระในการคิดและการกระทำทฤษฎีที่เกิดจากแรงขับนะคะซึ่งแรงขับมีทั้งแรงขับเพื่อความอยู่รอดแรงขับฉุกเฉินแรงขับเพื่อการสืบพันธุ์และแรงขับเพื่อการศึกษาและทฤษฎีของความต้องการนะคะ
ของมาสโลก็ใช้ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการขั้นพื้นฐานทางร่างกายตอบสนองความต้องการทางจิตใจสังคมและก็ความเข้าใจในตนเองเป็นลำดับสุดท้ายองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของมนุษย์ก็ได้แก่ความต้องการธรรมชาติของบุคคลนะคะสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมและลักษณะความเข้มของแรงจูงใจก็ได้แก่การเสริมแรงและความสนใจภาวะความขัดแย้งของแรงจูงใจที่อาจารย์กล่าวไปก็คือมี3ลักษณะนะคะคือความต้องการที่จะทำและไม่ทำในขณะเดียวกันความต้องการที่จะทำทั้ง2อย่างแต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและความต้องการที่ต้องเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่ไม่ชอบทั้ง2อย่างนะคะหลักในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนได้แก่การชมเชยการตำหนิการทดสอบการให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการทำสิ่งที่แปลกใหม่ในวิธีสอนมากขึ้นการตั้งรางวัล นะคะการยกตัวอย่างการเชื่อมโยงบทเรียนการใช้เกมหรือว่าละครมาช่วยตลอดจนการขจัดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ออกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะว่าผู้สอนเนี่ยไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนผู้สอนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สอนควรจะให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนนะคะสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยอาจจะสร้างแรงจูงใจจากภายนอกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ในที่สุดนะคะอาจารย์คิดว่านักการศึกษานอกระบบเนี่ยสามารถนำเอาเรื่องของแรงจูงใจเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนกับการศึกษานอกระบบการศึกษาในระบบนะคะหรือว่าคุณครูนะคะที่สามารถเอาไปสอนเด็กนักเรียนเนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยได้เช่นกันอาจารย์คิดว่าเรื่องแรงจูงใจเนี่ยมีประโยชน์ทั้งผู้เรียนในระบบและผู้เรียนนอกระบบนะคะเพราะว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความต้องการในการศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีการเรียนรู้นะคะมีแรงขับนะคะเพื่อใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะอาจารย์คิดว่าในเรื่องของแรงจูงใจก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยนะคะเกิดความคาดหวังและมีพลังใจในการเรียนรู้ได้ในที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ